Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Nick Senyambar dan ini Awani Borneo dan berikut tumpuan yang kami bawakan untuk anda malam ini. Sembilan borang pencalonan telah dibeli. Kuasa lantik Pesuruhjaya kehakiman perlu dikembalikan kepada TYT. Subsidi bersasar, kerajaan perlu perjelas dengan teliti. Sebanyak 9 borang pencalonan telah dibeli menjelang proses penamaan calon pilihan raya DUN N67 Jepak pada Sabtu ini. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Abang Zainuddin Abang Turki berkata, selain parti politik, turut menyatakan minat ialah beberapa calon bebas. Kata Abang Zainuddin, persediaan SPR menjelang proses penamaan calon kini di peringkat akhir.
Persediaan kita telah buat sebaik sahaja. Kita telah menerima writ daripada pihak SPR dan kita sekarang sudah berada di peringkat akhir sebab kita pun dah hampir kepada hari penamaan calon dan semua petugas-petugas sedang dalam keadaan bersiap sedialah untuk melaksanakan tugas terutamanya apabila hari pengundian akan tiba nanti. So, alhamdulillah setakat ini berjalan lancar dan tidak ada apa masalah ataupun isu-isu yang kita hadapi.
Beliau turut memberi pesanan kepada semua pihak yang terlibat agar mematuhi peraturan pilihan raya sebelum proses penamaan berlangsung termasuk tidak mempamerkan bahan kempen.
First of all, please don't do that because kita ada pengurus kuasa yang akan menjalankan tugas mereka dan mana-mana perkara ataupun insiden yang mereka temui melanggar undang-undang pilihan raya dan kita akan menguatkuasakanlah undang-undang yang sedia ada. So, mohon sekali lagi lah parti-parti ataupun individu-individu yang mengikuti ataupun yang akan jadi calon lah untuk pilihan nanti supaya please follow the rule.
Proses penamaan calon pilihan raya DUN Jepak berlangsung Sabtu ini bermula jam 8 hingga 9 pagi, manakala proses pemilihan ditetapkan pada 4 November depan. DUN Jepak kosong selepas kematian penyandangnya, Datuk Talib Zul Philip, akibat komplikasi buah pinggang. Lebih 2,000 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak dikerah untuk pengoperasian menghadapi bencana monsun timur laut di seluruh negeri itu. Pengarahnya Mohtar Saman berkata, aset logistik juga telah ditambah menjadikan jumlahnya kepada 16 ambulans pacuan 4 roda selain 116 bot pelbagai saiz dan jenis.
Ada juga bot yang diletakkan di peringkat komuniti khususnya di Selangau dan juga di Marudi untuk kita meletakkan persediaan awal, pergerakan-pergerakan yang tertentu untuk kita lakukan supaya kita tidak mengambil masa yang terlalu lama.
Katanya lagi ahli-ahli parlimen juga dilibat sama dalam mencari jawatan kuasa peringkat lapangan bagi memantapkan lagi koordinasi saluran bantuan kepada mangsa-mangsa bencana oleh cuaca monsun berkenaan.
Sebab itu tahun ini dengan harapan kita supaya tidak ada isu-isu terpinggir, isu yang boleh katakan kita memberi perkhidmatan dengan berdasarkan energi politik. Kita memberikan semua perkhidmatan tanpa mengira politik dan juga pegangan apa-apa sesuatu masyarakat.
Beliau berkata demikian ketika menghadiri latihan persiapan monsun timur laut 2023-2024 Angkatan Pertahanan Malaysia Negeri Sarawak di Kampung Rantau Panjang Batu Kawah Kuching pada Khamis.
Ahli Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Gingkoi berharap Kerajaan Persekutuan dapat mengembalikan kuasa melantik Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak kepada Yang di-Pertua Negeri. Jelas Roy, perkara itu telah jelas termaktub dalam laporan jawatan kuasa antara Kerajaan IGC 1962 sewaktu pembentukan Malaysia.
Dari segi sejarahnya, Sarawak telah mempunyai sistem kehakiman dan mahkamah tersendiri yang telah ditubuh sejak zaman pemerintahan Brooke pada tahun 1984 di Kuching dan diteruskan sehingga pemerintahan British di mana kuasa pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman adalah menjadi hak kepada Governor Sarawak. Akan tetapi setelah pembentukan Malaysia pada 1963, Mahkamah Tinggi Borneo menjadi sebahagian daripada Mahkamah Tinggi Malaysia setaraf dengan Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah Tinggi Borneo ini kemudiannya telah ditukar kepada Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak pada tahun 1994. Oleh yang demikian, mengambil kira kepentingan perjanjian Malaysia 1963 sebagai sebuah perjanjian bersejarah penting yang menjadi batu asas pembentukan negara pada hari ini, saya ingin menyarankan kepada kerajaan pada hari ini supaya kuasa pelantikan Judicial Commissioner, I mean Pesuruhjaya Kehakiman, dapat dikembalikan kepada TYT Sabah dan Sarawak seperti yang dipersetujui semasa pembentukan Malaysia di dalam dokumen IGC Report 1962.
Roy turut mencadangkan agar Kerajaan Persekutuan dapat melihat kepada keperluan meminda Perlembagaan Persekutuan berhubung perkara ini bagi mengembalikan kuasa tersebut kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Sarawak. Ujarnya ia selaras dengan matlamat dan hasrat kerajaan untuk memperkasakan fungsi badan kehakiman dan mengembalikan hak Sabah dan Sarawak berlandaskan semangat penjajah Malaysia 1963.
Roy dalam perbahasan Belanjawan 2024 juga turut membangkitkan mengenai masa depan Sabah dan Sarawak susulan perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Jelasnya dengan terbinanya kota Nusantara di Borneo, Sabah dan Sarawak tidak dapat lari untuk menerima kesannya. Justeru langkah membangunkan dua negeri itu dengan lebih giat perlu dilakukan.
Sudah tiba masanya untuk Kerajaan Malaysia menumpukan usaha yang lebih intensif bagi membangun wilayah Sabah dan Sarawak secara menyeluruh, terutamanya dari segi infrastruktur dan jaringan pengangkutan. Di bawah Belanjawan 2024, sejumlah 2.15 bilion diperuntukkan untuk pelbagai projek pembangunan rel dan kereta api di Malaysia yang rata-ratanya tertumpu di Semenanjung Malaysia. Alangkah eloknya sekira kerajaan pusat juga dapat melihat kepada pembangunan sebuah jaringan kereta api di Sarawak dan Sabah sebagai pelaburan jangka masa panjang yang bakal memberi pulangan yang amat besar kepada negara. Ini kerana pada masa ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sedang giat melaksanakan pembinaan secara berfasa laluan kereta api sepanjang 2,428 km bagi menghubungkan bandar-bandar dan kawasan pelabuhan utama di sekitar wilayah Kalimantan.
Turut mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2024, Ahli Parlimen Kudat, Dato' Verdon Bahanda. Beliau menyatakan rasa bimbang dengan keputusan memansuhkan atau memperkenal subsidi bersasar yang dikhuatiri bakal meningkatkan lagi harga barangan yang sudah sedia tinggi di Sabah.
Usaha penyasaran semula subsidi ini harus mempertimbangkan semua perkara yang akan memberikan impak negatif yang besar, khususnya golongan B40 dan M40. Kami di Sabah sudah biasa dengan harga barang yang mahal. Harga beras tempatan sudah lama diapungkan. Nak dapat harga beras yang RM30, bawah RM30 untuk 10 kilo mungkin hanya dalam mimpi untuk kami di Sabah. Harga ayam lebih tinggi, apalagi bahan-bahan binaan yang memang sangat tinggi berbanding dengan harga di Semenanjung.
Justru beliau berharap penerangan terperinci perlu diberikan kepada rakyat bagi mengelak kerajaan menjadi cacian masyarakat yang kurang faham mengenai keputusan kerajaan ini. Kerajaan perlu mempertimbangkan untuk membina kompleks custom, immigration, kuarantin dan keselamatan CIQS di Kudat atau Pulau Banggi. Jelas Ahli Parlimen Kudat, Dato' Verdon Bahanda berkata, hal ini penting memandangkan para pedagang dari selatan Filipina hanya dapat melakukan aktiviti transshipment di Pelabuhan Labuan dan Kota Kinabalu.
Sudah tiba masanya untuk sebuah kerajaan mengembalikan hasil bumi utara Sabah ini kepada penduduk di kawasan ini. Kampung-kampung, pekan-pekan, serta bandar di Parlimen Kudat. Bandar dan pekan seperti bandar mati. Karena ketiadaan pekerjaan dan rantaian ekonomi yang tersedia menyebabkan penghijrahan golongan muda ke bandar-bandar besar seperti sebab ketiadaan peluang pekerjaan dan mencari rezeki di bumi sendiri. Oleh itu, saya mencadangkan kepada kerajaan agar mengaktifkan semula Kudat sebagai pusat perdagangan bata dan juga CIQS dibina sama ada di Kudat atau di Banggi bagi merancangkan kembali perniagaan dan aktiviti perdagangan di Kudat.
Pembinaan itu juga mampu mengatasi masalah penyeludupan dan masalah keselamatan yang berleluasa. Selain itu, Verdon juga mahu Kerajaan Perpaduan diterajui Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melaksanakan program pembangunan besar sebagai game changer kepada Parlimen Kudat. Tegasnya, sudah tiba masanya untuk rakyat di Parlimen itu keluar dari kepompong kemiskinan.
Janganlah jadikan kewujudan Utara Sabah, khususnya Parlimen Kudat, hanya dalam peta Malaysia semata-mata dan hanya sebagai lubuk untuk menuai isi perut bumi kami seperti mana yang berlaku sebelum ini. Tapi berilah kami hak seimbang seperti mana pembangunan yang diberikan di kawasan yang lain. Saya mohon kepada Kerajaan Madani ini agar melaksanakan satu program pembangunan besar sebagai game changer dalam Parlimen Kudat dengan segera. Keluarkan Parlimen Kudat daripada kepompong kemiskinan.
Seterusnya, Persatuan Penghantar Kargo Labuan LFFA menyokong penuh transformasi Pelabuhan Labuan menjadi pelabuhan pintar. Presidennya, Prunella Pong, memuji inisiatif itu yang menekankan potensinya untuk percepatkan masa tindak balas bagi barangan dalam perjalanan. Selain itu, ia juga mengurangkan kos operasi, meminimumkan tempoh pemindahan kargo dan menyelaraskan kertas kerja melalui pertukaran maklumat digital. Kata Pong, inisiatif Pelabuhan Pintar dapat memberi manfaat yang lebih besar jika diintegrasikan dengan sistem tertingkap tunggal maritim kebangsaan, sebuah sistem yang dirancang untuk dilaksanakan di semua pelabuhan. Baru-baru ini, Straits Comnet Solutions, Sendirian Berhad, iaitu anak syarikat tidak langsung Straits Energy Resources Berhad, telah menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan pengendali Pelabuhan Labuan Megah Port Management Sendirian Berhad untuk memulakan projek Pelabuhan Pintar Labuan. Langkah itu selaras dengan visi Kerajaan Persekutuan untuk mengubah Labuan menjadi bandar pintar menjelang 2030. ...140 kanak-kanak istimewa dan anak yatim diraikan dalam majlis khas sempena ulang tahun kelahiran rasmi yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Juhar Mahirudin ke-70 disandakan. Pada majlis itu, Tun Juhar berkenan menyampaikan bantuan kewangan RM1,000 daripada jawatankuasa induk sambutan ulang tahun rasmi kepada 11 institusi kebajikan. Antara penerima bantuan, Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Indah Jaya, PPDK Gum-Gum, PPDK Sinar Wawasan Kinabatangan dan Pusat Jagaan dan Latihan Kemahiran bagi Orang Buta Sabah di Kompleks Penyayang Taman Cahaya Sandakan. Tun Juhar turut menyampaikan sumbangan RM10,000 kepada 5 sekolah terpilih di Sabah daripada Konsul Republik China di Kota Kinabalu, Huang Shifang dan Yayasan Nur Jauhar bagi menyediakan kelengkapan pusat sumber sekolah. Ia terdiri daripada SK Magandai Kota Marudu, SK Bawang Beluran, SK Pekan Pensiangan, SK Gusi Ranau dan SJK Si Sin Bun Sindumit. Bersempena dengan International Coastal Cleanup 2023, pelbagai inisiatif diangkat komuniti setempat dan badan korporat dalam memastikan pemuliharaan alam sekitar sentiasa terbela. Dan tahun ini, Pulau Selakan Semporna yang terkenal sebagai antara destinasi menyelam dasar laut tercantik dalam negara dipilih sebagai lokasi Co-op Bank pertama CBP melaksanakan program amalan alam sekitar sosial dan tadbir urus ESG.
Kita memilih Pulau Selakan ini di Semporna Sabah sebab kami rasa banyak yang kami boleh lakukan di sini dari segi pembersihannya, dari segi mengenali masyarakat tempatannya dan banyak lagi lah yang kami rasa kami lakukan.
Program ini turut melibatkan Persatuan Eco District, One Ocean Empire serta penduduk kampung pulau berkenaan. Sampah yang dikutip juga akan dilaporkan kepada Badan Pemuliharaan Laut Antarabangsa sebagai respon keterlibatan Malaysia dalam agenda sifar pelepasan karbon 2050.
Ada banyak sampah yang berjaya dikutip, terutama sekali botol plastik yang datang daripada laut. Laporan data impact ni kami hantar ke Ocean Conservancy sebagai satu laporan rasmi inisiatif Kerajaan Negara Malaysia ke arah agenda 2050 carbon emission zero.
Kalau tak ada terumbu karang yang sehat dan dan ekosistem yang terjaga, maka kuranglah, semakin berkuranglah kita punya makanan-makanan laut ini, seafood. kehidupan laut. Dan juga apalagi kalau dengan dipenuhi sampah-sampah, itu salah satu punca yang sangat-sangat merisaukan bagi saya.
Yang datang membantu kami membersihkan pulau, karena kalau kotor tiada siapa yang mau datangkan. Oke, jadi saya berterima kasihlah sebagai penduduk kampung Pulau Selakan. Oleh karena ini tempat penyelaman, diving, dan kami akan memastikan tiada sampah-sampah, karena kalau banyak sampah orang diving pun akan susah lah nanti.
Dan dengan itu sekian Awani Borneo, saya Dikisan Nyambar, selamat hormat dan jumpa lagi.